Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 23 май, микрофондо Санжар Эралиев. Саламатсызбы? Иранда президент Ибрахим Раисинин акыркы сапары узатышууда, эми өлкөдө саясий күрөш жүрөт деген божомолдор канчалык жүйөлүү? Биз жана дүйнө программасында алдыда ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн даткалар жөнүндөгү подкасттан үзүндү алабыз. Азыр болсо жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Норвегиянын өкмөтү орус жарандарынын бул өлкөгө турист катары келүүсүн татаалданткан чечим кабыл алды. Бул тууралуу 22 майда юстиция жана өзгөчө кырдаалдар министри Немели Энгермел билдирди. Жаңы эреже 29 майдан тарта иштейт. Ага ылайык полиция тышкы чегарадан өткөн, башкача айтканда Шенгенге кирген, башка кайсы бир өлкө аркылуу кирүүгө аракет кылган орусиялык жарандарды киргизбей кое алат. Уруксат кээ бир учурларда гана, мисалы Норвегияда жашаган жакын туугандарына бараткандарга, Норвегияда же башка Шенген өлкөлөрүндө иштеген окуган орусиялыктарга берилет. Норвегия өкмөтү орусиялыктардын өлкөгө кирүүсүн 2022 жылдын жазында катаалдатып, аларга виза берүүнү токтоткон. 18 майга караган түндө чет элдиктер жашаган 7 жайга кол салуу болгон. Ички иштер министри Улан Ниязбековдун кеңешчиси Бакыт Сейитов Бишкекте 13-18 майга караган түндөр болгон окуялар жана козголгон кылмыштар боюнча азаттыкка төмөнкүлөрдү айтты.
20 ашык хостелдерге, анан жатаканаларга, анан үйлөрүнө барган эле бүт тергөөдө аныкталып бүттү. Бүгүнкү күндө жалпысынан 7 гана аныкталды. Барган жерлердин баары бүт видео съемка, фото, күбөлөр, далилдер баардыгы аныкталган.
Сейитов маалымдагандай, 18 майга караган түнү болгон башаламандыкка байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 11 кылмышын козгоду. Бул окуялардан 49 кыши жабыркаган, 13 кыши кылмышка шектүү катары аныкталган. Алардын ичинен 4 Египеттин, калган 7 адам Кыргызстандын жарандары. Мамлекеттик мүлк агенттиги экс депутат Аскарбек Шадиевке таандык делип, кийин мамлекетке өткөрүлгөн Баткен комфорт базарын сатуу үчүн электрондук аукцион жүргүзүлөт. Курулуш материалдары сатылган Баткен комфорт базары 2,9 гектар жерде жайгашкан. Объекттин баштапкы баасы 422,776,000 сом деп коюлду. Аукцион 29 майда саат 10:00 өкмөттүн аукцион порталында жүргүзүлөт. Ага катышуу үчүн аталган порталга катталып, электрондук арызды тиешелүү документтерди тиркеп толтуруу зарыл. Ошондой эле мүлктүн баштапкы баасын 10% өлчөмүн кепилдик төлөм катары төлөнүү керек. Былтыр ноябрда атайын кызмат Баткен комфорт базарынын ишмердигинин финансылык мыйзам бузууларды тапканын жарыялап, бир нече жетекчисин камакка алган. Кийинчерээк базардын юридикалык ээси болгон Бишкек жүк ташуу автотранспорт ишканасы жабык акционердик коомунун 64,5% көзөмөл пакети мамлекетке өткөнү кабарланган. Орусияда орус армиясынын кайрадан жаманаттык кылды деген шек менен кармалган 18 жаштагы активист кызынын тергөө багындагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Санкт-Петербург шаарынын Петроград райондук сотунун 22 майдагы чечимине ылайык Дарья Козырева кеминде 25 июлга чейин камакта болот. Козырева быйыл февралда Орусия Украинага каршы согуш баштаган 2 жылдыгына карата белгилүү украиналык жазуучу, акын жана оюнчул Тарас Шевченконун эстелигине чыгармасынан үзүндү чаптаган учурда кармап кетишкен. Полицияга чатталган плакатты чыгара албай үстүн кара желин баштык менен жаап коюуга мажбур болгон эле. Бишкекте майыптыгы бар адамдар кебектен бир жолу колдонулушу табак жасай башташат. Enactus Q New Age коомдук фонду жана майыптыгы бар кыздардын азия кыз биримдиги ишке ашып жаткан долбоорго ылайык майыптыгы бар кыздар кебектен бир жолу колдонулучу экологиялык табак жасоого окутулуп үйрөтүштү.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалаларын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит.org. Иранда президент Ибрахим Раисинин акыркы сапарга узатышты, эми өлкөдө саясий күрөш жүрөт деген божомолдор канчалык жүйөлүү? Биз жана дүйнө программасында Айнура Жекше кызы ушул темага кайрылат.
63 жаштагы Раиси Хамини жана башка таасирдүү динаячылардын жетекчилигинде теологияны жана ислам юриспруденциясын окуган. Ар кайсы жылдары башкы прокурордун кызматын аркалаган, сот системасындагы жогорку кызматтарды ээлеген. Маркум президенттикке 2021 жылы шайланган. Ошондон бери адеп ахлак мыйзамдарын аткарууну күчөткөн. Анын тушунда хижабсыз жүрөт деген доомат менен кармалып, жабык жайда каза болгон студент Махса Амининин өлүмүнөн кийин тутанган нааразылык акциялары күч менен басылган. Раисинин президенттиги маалында Иранда болгон кайсы орчундуу окуяларды атаса болот?
You know, many experts believe that Raisi's presidency was not actually not.
Көптөгөн эксперттер Раисинин президенттиги анча маанилүү болбогонун айтышат. Ал 1979 жылдан бери эл эң аз катышкан шайлоодо жеңген. Раисини жогорку руханий лидердин кол баласы деп эсептегендер. Бирике чоңунун Аятолла Али Хаменейнин идеяларын ишке ашыруу үчүн гана келген деп айткандар көп. Бирок реалдуу бийлик өлкөдө жогорку лидердин колунда. Ал президент болуп турган жылдар эң башынан эле олку-солуктар менен коштолгон. Раиси бул кызматты узак ээлебегени менен көп окуялар болду. Эң маанилүүсү аялдар өмүр эркиндик деген көтөрүлүш болуп калды. Нааразылык акциялары Махса Жина Амини аттуу кыздын абакта каза болушунан кийин тутанган. Режим митинг демонстрацияларды күч менен баскан. Миңдеген киши камалды. Канчалаганы өлтүрүлдү. Акциялардын катышуучулары бийликтин саясатына макул эместер куугунтукталып келатат. Көзүнөн ажыраган, майып болуп калгандар бар. Дагы бир тобу өлкөдөн качууга мажбур болду. Биз сиз менен маектешип жаткан маалда да көптөгөн диссиденттер темир тор артында отурушат. Ошондуктан Раиси Иран коомунда популярдуу саясий фигура болгон деп айтууга болбойт. Албетте, динзарлар системага дагы деле ишенген, бийлик менен байланышы бар азчылык аны даңазалап жүрөт. Дагы бир маанилүү жагдайды белгилөө зарыл. Кыйратуучу экономикалык шарттарга бир четинен батыштын санкциялары, экинчи жагынан көбүнчө эффективдүү эмес башкаруу алып келди. Мындай абалга Раиси жетектеген администрациянын майнапсыз башкаруусу жеткирди.
Due to the mismanagement of the administration under Raisi.
Эмне себептен ислам жумуриятынын сынчылары Раисини Тегерандын касапчысы деп атап жүрүшөт?
In Persian they call him Qassab-e Tehran or Qassab-e Iran.
Фарсча аны Qassab-e Tehran же Qassab-e Iran, Тегерандын же Ирандын касапчысы деп аташат. Мунун себебине кайрылсак, 1980 жылдары жаш кезинде эле балким 20га да чыга элек кезинде Раиси ислам жумуриятынын алгачкы лидери Али Хаменеиге чейинки көзөм Аятолла Хомейни тарабынан өлүм комиссиясы деген ат менен белгилүү топко мүчө болуп дайындалган. Комиссияга кирген 4 киши Ирандагы абактарда отурган миңдеген кишинин тагдырын чечип келген. Ошол күндөрдү эскерген күбөлөрдүн айтымында Раиси кирген топтун мүчөлөрү саясий туткундарга ислам жумуриятынын идеяларына ишенесиңби? Ислам жумурияты үчүн күрөшүүгө даярсыңбы? Намаз окуйсуңбу? Исламга ишенесиңби деп сурашчу экен. Эгерде суроолордун бирин эле жок деп жооп беришсе, дарга асууга жөнөтүшчү.
Was a mere no, they were sent to the gallows. And because of that, thousands of the political prisoners.
Дал ошол комиссиянын айынан 1980 жылдары миңдеген саясий туткундун жанын кыйышкан. Алардын так саны белгисиз. Балким ошол бойдон билбей да калмакпыз. Бирок кийин Тегерандын жака белинде башка шаар кыштактарда сөөктөр жапырт көмүлгөн көрүстөндөрдүн сүрөттөрү, башка документтер ачыкка чыкты. Ошол өлүмгө тартуу өкүмдөрүн ишке ашыруудагы ролу үчүн Раиси Тегерандын касапчысы деген атка конгон. 3 жыл мурун президенттик кампания маалында бул факт козголгондо, ал бул үчүн аны сындабай тескерисинче кубатташ керек деген жообун кайтарган. Бул сын сөздөр жеке өзүнө каршы эмес, жогорку лидерге, өлкөгө каршы багытталганын айткан. Раиси муну менен коомдун көңүлүн өзүнүн алагдыгылууну оппозиция системага, өкмөткө каршы соккургусу келет деп көргөзүүнү каалаган.
An attack, a mere attack by the opposition against the system, against the government.
Жогоруда айтылгандай, айрым ирандыктар Раисинин өлүмү өлкө үчүн чоң жоготуу болгонун айтса, чет жактарда бозгунда жүргөн журтташтары кубанычын жашырышкан жок. Кандай болгон күндө да, эксперттердин айтымында, президенттин каза болушу Тегерандын ички жана тышкы саясатынын өзгөрүшүнө алып келбейт. Эмне дегенде, Иранда бардык мамлекеттик иштерде стратегиялык чечимдерди жогорку лидер Аятолла Али Хаменеи жана таасирдүү ислам революциясынын сакчылары корпусу кабыл алат. Ал эми президенттин ыйгарым укуктары жана ички тышкы саясаттагы ролу кандай?
Иранда негизги бийлик жогорку руханий лидердин колунда. Бул кызматты ага дайындалган киши өмүрүнүн аягына чейин ээлейт. Руханий лидер ошондой эле куралдуу күчтөрдүн башкы командачысынын да милдетин аткарат. Учурда Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хусейни Хаменеи. Ал бул кызматты 1989 жылдан бери ээлеп келет. Ага чейин кызыгы Хаменеи 1981-89 жылдары Ирандын президенти болгон. Жогорку руханий лидер күч түзүмдөрдүн жетекчилерин, мамлекеттик телерадио станциялардын башчыларын, сакчылар кеңешинин мүчөлөрүнүн жарымын дайындайт. Ирандын баш мыйзамына ылайык жогорку руханий лидер сакчылар кеңеши тарабынан абройлуу диний ачылардын арасынан тандалып шайланат. Ал эми президент Иранда экинчи расмий адам. Ал негизинен өкмөт башчынын милдетин аткарат. Ислам Республикасында премьер-министрдин кызматы 1989 жылы жоюлган. Президенттикке талапкерлерди сакчылар корпусу бекитет. Андан кийин мамлекет башчыны калайык калк добуш берүү аркылуу 4 жылдык мөөнөткө шайлайт. Иранда президент катары менен 2 жолудан ашык бул кызматты ээлей албайт. Президент министрлер кабинетин дайындайт жана анын ишин жетектейт. Кабинеттин курамын жана вице-президенттерди парламент бекитет. Иранда өкмөт 21 министрден 10 вице-президенттен турат. Президент өлкөнүн куралдуу күчтөрүн көзөмөлдөй албайт. Ошентсе да Иранда президенттин ролу ар дайым эле жогорку руханий лидерден көз каранды болгон эмес. Бул саясий кызматтын таасири аны кайсы адам ээлеп отургандан көз каранды болуп келет. Маселен, Иранды 1989-1997 жылдары башкарган Али Акбар Хашеми Рафсанджани Ирак менен согуш маалында өлкөнүн жогорку аскердик командачылыгынын курамына кирип, жогорку руханий лидер Хомейнини элдешүүгө көндүргөн. Рафсанджани батыш менен алаканы жакшыртууга умтулган, Ирандагы жарандык жана саясий эркиндикти жактаган саясатчылардын бири болгон. Тескерсинче 2005-2013 жылдары өлкө башында турган Махмуд Ахмединежад бир катар либералдуу реформаларды токтотуп, эл аралык чуулардын чыгышына түрткү болгон кескин билдирүүлөрү менен таанымал болгон. Ахмединежад менен Аятолланын ортосунда пикир келишпестик күчөгөн, анткени ал өз ыйгарым укуктарын кеңейткиси келген. Ахмединежад 2021 жылы дагы бир ирет президенттикке атсалышууну көздөгөн, бирок анын талапкерлигин сакчылар кеңеши өткөрбөй койгон. Андан кийин байыстуу реформатор катары саналган Хасан Роухани бийликке 2013 жылы өлкөсүн эл аралык изоляциядан алып чыгып, эркин коом түзүү убадасы менен келген. Ал Тегеран менен батыштын алакасын оңдогонго аракет кылды. Роухани бийликке келгенден кийин биринчи жолу 34 жылдан соң Иран менен АКШнын президенттери телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анткени менен өлкө ичинде эч кандай жылыштар болбогону үчүн ирандыктар ага нааразы болушкан. Англисче эркин сүйлөгөн Роуханинин учурунда өзү баш болгон бир катар министрлер соц тармактарда баракчаларды ачып, түрмөдөн айрым укук коргоочулар бошотулган.
Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 20 майдагы жыйынында Ирандагы авиакырсыкта курман болгондорду 1 мүнөт унчукпай эскеришти. Ливан маркумдун урматына 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин Раисини өлкөнүн чыныгы досу деп атады. Иранга Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель, Кытай, Түркия, Индия, Пакистан жана башка лидерлер көңүл айтышты. Раисинин өлүмү Ислам Жумурияты регионалдык урушка кириптер болуп турган. Москва Украинага каршы согушуп, Иран Орусияны жан кечти дрондор менен камсыздап көмөктөшүүдө деген айыптоолор жаңырган маалга туш келип отурат. Раиси дүйнөлүк державалар менен Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү сүрөнгө алып, ошол эле маалда Тегеран уранды байытууну көбөйтүүгө жетишкен. Маркум президент өзүн эл аралык сахнада кандай лидер катары көргөзө алды? Баса анын тушунда өлкө Кыргызстан мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуп кирди. Ага чейин көп жыл бою байкоочу катары уюмдун ишине катышып жүрдү.
While during the presidency of Hassan Rouhani,
Раисинин тушунда Ирандын ядролук программасы боюнча батыш менен кандайдыр бир келишимдерден баш тартуу тенденциясына күбө болдук. Ага чейинки президент Хасан Роуханинин маалында Тегерандын ядролук программасын чектөөнү көздөгөн Иран менен батыш мамлекеттер ортосундагы макулдашууну сактап калуу аракеттери болгон. Ал эми Раиси бийликке келгенде Иран өзүктүк амбицияларын күчөтүүнү, кеңейтүүнү каалаганын жашырган эмес. Раиси президент болуп турган кезде Ирандын өкмөтү Ислам Жумурияты Кремльге огу бетер жакындады. Тегеран шахет пилотсуз учактарын орус белгине бергенден бүтүндөй эл аралык коомчулук кабардар. Иран белги батыш менен ядролук келишимге баруудан улактаган сайын чыгыш блогуна Орусиянын жана Кытайдын өкмөттөрүнө жакындап жатат. Раисинин кыска президенттиги Кытай жана Орусия менен мурда болуп көрбөгөндөй жакындыгы менен эсте калды.
Соңку маалыматтарга караганда президенттик шайлоону Иранда 28 июнда өткөрүү сунуш кылынды. Президенттин ролу алдыда айтылгандай чектелген болсо, саясий күрөш тутаныш ыктымал деген айрым талдоочулардын сөздөрү канчалык жүйөлүү деген суроо пайда болууда.
The real struggle for power lays in the fight for
Бийлик үчүн чыныгы күрөштөр жогорку лидердин орду үчүн күрөштү атаса болот. Себеби Аятолла Али Хаменеи азыр 85 жашта. Алдагы канча өмүр сүрөрүн айтылбайбыз. Эмки лидерди тандаган бийлик органы эксперттер, сакчылар деп аталат. Раиси дал ошол сакчылардын катарына кирчү. Мындан тышкары ошол органдын төрагалыгына кубаттуу жана реалдуу талапкер катары каралып келген. Аны менен катар мураскер болууга талапкерлердин арасында Хаменеинин тун уулу Муштаб Хаменеи да аталып жүрдү. Эми Раис өлгөндөн кийин Хаменеинин ордун келечекте ким басат деген айын кептер көп айтыла баштады. Мындан тышкары сиз айткандай жаңы президент ким болот деген маселе да бар. Албетте Ирандын саясатында бийлик жогорку лидердин кеңсесине жүктөлгөнү менен президенттин кызматына умтулгандар көп. Эмне дегенде ал орунду ээлеген адамдын колунда да бир топ ресурстар топтолгон. Айткандай эле азыртадан эле айрым саясатчылардын ысымдары атыла баштады. Мисалы Иран парламентинин депутаты, мажилистин спикери Мухаммад Бугер Галибаф же конституцияга ылайык 50 күн бою шайлоого чейин президенттин кызматын аркалап жаткан вице президент Мухаммад Мохмер Раисин ыктымал мураскери деп аталууда. Кыскасы, президент бийлик ресурстарына жакын болгон үчүн бул кызмат үчүн атаандаштыкка күбө болушубуз мүмкүн. Бирок чыныгы күрөш Ирандын жогорку лидери Али Хаменеинин мураскери болуу үчүн жүрмөкчү.
Lies in the succession of Ali Khamenei, the supreme leader.
Кандай болгон күндө да Раисинин өлүмү Ирандын ички жана тышкы саясатынын багытын өзгөртпөсү менен кээ бир талдоочулар ислам жумуриятынын катаң консерваторлор үстөмдүк кылган системасы үчүн бул чоң сыноо болоорун айтышат.
Айнура Жекши кызы биз жана дүйнө программасын сунуштады. Эми куугунтук курмандыктар подкастын угалы аны Айбек Абдылдаев даярдаган.
Белгилүү тарыхый инсандар Алымбек Датка менен Курманжан Датка тууралуу ондогон эмгектер жазылып, кыргыз акын жазуучулары роман, поэмаларды арнашкан. Соңку жылдары даректүү жана көркөм тасмада тартылды. Биз куугунтук курмандыктар подкастында Орусиянын оторчулук доорунда, андан кийинки совет өкмөтүнүн тушунда алардын балдары жана неберелерине кандай мамиле болду? Дарга сылган Камчыбек Алымбек уулунун иши боюнча архивде эмне материалдар бар? 1930-жылдардын орто ченеиндеги сталиндик репрессияда атууга кеткен неберелеринин таржымалы тууралуу тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Агай, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Учурунда көп эле айтылып жазылып келди окшойт. Ошондой болсо дагы Алымбек Датка менен Курманжан Датканын уулдарынын өмүр жолу, тагдыры оңой болбогонун билебиз. Кыргыз элинде аңыз болуп айтылган Курманжан Датканын дарга асылып жаткан уулуна карай айткан сөзү бар эмеспи? Ажалга тике кара деген. Ушунун өзү эле чоң трагедия тарых ийесутун болсо керек. Сиз менен Алымбек Датканын кичүү уулу Камчыбек тууралуу сөз кылсак, архив материалдарда анын дарга асылганы, сот иштери тууралуу кандай маалыматтар сакталып калган?
Силер бүгүн абдан бир жакшы, анан көп убакта көмүскөдө калып кеткен теманы козгоп атасыздар. Бул кадимки Камчыбектин иши деген маселе. Но алдын сиз азыр айткандай эстеткенде Алымбек Датканын уулдары жөнүндө эки ооз айтып кетели. Кадимки Алымбек Датка, анын жубайы Курманжан Даткалардын 5 уулу болгон: Абдылдабек, Баатырбек, Мамытбек, Асанбек, кенжеси 1852 жылы туулган Камчыбек болуп эсептелет. Албетте булардын Кокон хандыгынын мезгилинде дагы, Орус империясынын тушунда дагы жергиликтүү коомчулуктун, жергиликтүү башкаруу системасында алардын орду, аброю, ролу чоң болгону талашсыз. Эмне үчүн орус бийликтери оруска каршы күрөшкөн Абдылдабектин бир туугандары анын энесин өзүнө тартып атат? Бул жерде эң негизги саясий да, экономикалык да бир фактор бар. Бул негизгиси Кытай менен байланыштырган Улуу Жибек жолунун Ош Алай бөлүгү, анан Кытайдан келген контрабандалык жүктөрдү, контрабандалык товарларды көзөмөлдөө. Ар бир башкаруучу Кокон хандыгынын мезгилинде деле, Орус империясынын тушунда деле аларга ошол Жибек жолун көзөмөлгө алып тиешелүү кызматты көрсөтө турган таасирдүү адамдар орус бийликтерине да керек болгон. Мына ошол Абдылдабек өлгөндөн кийин орус бийликтерине абдан таасирдүү адамдардын бири алардын энеси Курманжан Датка болгон. Ушундай жакшы эле болуп келаткан убакта 1894 жылы жаз жай айларында бир өзүнчө чоң тополоң чыгарган, чуу чыгарган окуя болду. Бул Алай жергесинде Эркестамга жакын жердеги базычыларды Баравков деген башчысы менен 3 дагы жандоочусу 4 базычы дайынсыз жоголот. Анан ошол 1894 жылы орус бийликтери дээрлик бир жарым жылдан ашыгыраакка чейин эмне болгонун билбей акыры атайын иш козголуп 1894 жылдын дело об убийстве таможенного обезчика Баравкова и 3 стражников в Ошском уезде, где улыса дело Камчыбека Алымбек уулу деген кылмыш иши козголуп, бул орус таможенный, где улыса орус бажысын өлтүрөт деген эмне, кандай гана адам болбосун, кандай гана болсун, баягы бей своих, чтоб чужие боялись деген орустун принципине таянып туруп, кандай гана даражада болбосун, катуу жазалоо керек деген чечим кабылданат. Ал эми иштин өңүтү эмнеде болгон? Эң негизгиси, ошо 1894 жылы Камчыбек өзү катышкан эмес ал ишке. Анын айылы Асел айым баш болуп, анын жан жигити Акбалман каш болуп журт которуп аткан кезде жанагы базычыларга булардын көчүндө атайын тиги океандан келген шуру деп коет бар, ошондой баалуу буюм кетип атат, бул контрабанда менен келген деген тариздеги кабар түшөт дагы. Анан баягы көөп турган, эчтеке көзүнө илинбей турган базычылар барып эле каттап, анан чыдамы жеткен эмеспи же атайлаганбы, базычылардын бири колунда кылычы менен Аселдин чач багында байланып турган чачы менен кошо, бир эки карыштай, үч карыштай чачы менен кошо сандыктын ачкычын кесип алат. Иштин баары ошондон болот. Анан базычылар бардык көчтү текшерип, жанагы айтылган кымбат баалуу буюм табылбагандан кийин аттанып кете беришет. Карап көрүңүз, орус бийликтери даже ошол кылган иши үчүн кечирим да сураган эмес да. Анан кете бергенден кийин эми өзүңүз билесиз, кыргызда күйөөсү бар аялдын чачы кесилген өтө жаман иш болуп эсептелинет да. Анан Камчыбек келгенде ошондой иш болгонун баяндашат. Анан эмне болду десе, эми Акбалбанан алгач тиги Абдулдабек менен кызматташкан Абдулдабекке жигит болгон, кийинчерээк Алымбектин абилетинде туруп калып, анан Камчыбекке да жан жигит болуп, ошол убакта эми мындай өсүп келе жаткан билимдүү деген соода сатык менен мамлекеттер ортосунда карым катнаш менен кабары бар деп, кабары бар адам катары Камчыбекке туруп калган болот да. Анан баягы намыз үчүн деп жанагы 4 бажычыны өлтүрүп, анан ташка корумдап ташташат тоо арасында. Бир жылдан кийин ошол табылып атпайбы? Анан эми жанагы көркөмдөлүп жазылган Төлөгөн Касымбековдо, бирок көркөмдөлсө деле тарыхый өңүттөн караганда бул болгон иш. Архивдик документтерде ошол 4 бажычыны кадимки Алымбек датка менен Курманжан датканын кенже уулу Камчыбек датка буйругу менен өлтүрүлдү деп туруп иш ачылып атат да. А чын чынында Камчыбек өзү түздөн түз катышкан эмес. Анан тергөө иши бир жылга дээрлик созулат.
Камчыбек Алымбек уулу менен чогуу канча киши кармалган, тергөө соттун жүрүшү тууралуу архив материалдар барбы, тааныша алдыңызбы?
Бар, бар, бар. Вот кара, архивдеги документтер боюнча мынандай өлүм жазасына тартылган, сүргүнгө айдалган, акталган адамдарды караса, бардыгы болуп 26 адам сот жообуна тергөө ишине тартылган.
Бажы иши боюнча, ошо бажычылардын өлүмү боюнча,
Баравковду өлтүргөн, Бараков баштаган бажычыларды өлтүргөн боюнча жоопко тартылгандардын саны 26 болуп атат. Бул архивде бар документтер. Карап көрүңүз, 1895 жылы 3 мартта саат 11:10 мүнөт өткөндө өлүм жазасына тартылгандардын баягы жазасын окуп атат да, ошондо соттун чечими мындай чыккан. Бардык жоопко тартылган адамдардын ичинен 9 адам өлүм жазасына тартылды, анын ичинде Камчыбек жана Акбалван деген экөө бар деп. Тилекке каршы архивдик документтерде калган жетөөнүн аттары аталбаптыр. Видимо, жанагы улуттуу дагы, абройлуу дагы адамдын урпагы деп камчыбек анын жан жигити Акболбанды айтса керек, калган жетөөнүн аты аталган эмес. Бизде колдо бар документтердечи. Значит, ошол жетөөнүн ичинен экөөнү гана камчыбек менен Акболбанды элдин көзүнчө элди топтоп азыркы Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Наваи паркынын ордунда мал базар болгон. Ошол мал базардын жылкы базар бөлүгүнө элди топтоп туруп, ошол экөөнү гана элдин көзүнчө дар каскан. Бул 9 адамдын эсеби. Мындан башка 6 адам Сибирге сүргүнгө, каторгага айдалган. Алардын 3-ө Алымбек датканын урпактары, уулдары Мамытбек жана Асанбек, небереси Мырзапаяз. Мына аңгараңыз, Мырзапаяз бул өзү Абдылдабектин уулу болот. Жашы жете элек бала болсо дагы баары бир ошого катыштыгы бар деп эми бул жерден мен мондай жеке пикирим да, небересин кошкон себеби баягы Абдылдабектен алынбай калган өчүн орус бийликтери алды окшойт деп ойлоп атам да. Өзү орус мыйзамында деле жаш баланы сүргүнгө айдаган андай деле жок да. Кеңеш доорунда гана жаш балдарды жана сот жообуна тарткан мезгил кеңеш доорунда гана кездешкен. Эми бул 6 адамдын эси. Булардан башка 11 адам акталды деп айтылат. 11 адам да акталды. Бирок муну менен эле сот иши бүттү деген туура эмес. Мындан кийин дээрлик 3 жыл 4 жыл аралыгында Курманжан датка орус бийликтерине улам улам кайрылып атырып, негизги максаты сүргүнгө кеткен Мамытбек Асанбек небереси Мырзапаязды кайра мекенине кайтаруу, аны актоо маселесин коюп жүрүп, акыры өз мүлдөсүнө жеткен. Мына бул Курманжан даткасын кайрылуусун ошол убактагы Түркестан генерал-губернатору Врёвский, мурда Ош уездинин начальниги болгон генерал-майор Ионов жана башка бир топ орустун Түркестан крайындагы аттуу баштуу төбөлдөрү киришип, акыры ошол неберлерин бошотуп бергендиги да тарыхый чындык. Булар жөнүндө бардыгы архивдик материалдар бар.
Өз доорунун бир чоң окуясы болсо керек, Фергана өрөөнү үчүн өзгөчө. Ошол кырдаалды сүрөттөгөн бир эмелер барбы? Мындай каттар, балким губернаторлор жазышкан бири бирине, Фергана аскер губернатору, Түркістан генерал губернатору. Кырдаалды кандай баалашкан, алар жергиликтүү элдин реакциясы кандай болгон?
Ошол убактагы жергиликтүү бийликтер тарабынан бул жасалган иштер абдан чоң резонансты жараткан. Элдин толкундоолоруна даже мына эл арасында сөз бар го, керек болсо Камчыбекти түрмөдөн куткарып кетели, кол салып барып тоарлатып алай дарылатып кетели деген сунуштар менен Курманжан датка барган деген аңыз кептер бар. Орус бийликтерин арасында деле баары эле макул боло берген эмес. Жергиликтүү бийликтин өкүлү катары, жергиликтүү элдин өкүлү катары жазалаш керек, катуу эле жазалаш керек, бирок өлүм жазасы ашыкча артыкча болуп кетти деген пикирлер орус бийликтеринин арасында да болгону бар. Булар жөнүндө, булар тууралуу архивдик материалдар дагы бар экени талашсыз.
Ошо Камчыбектин иши деп атпайсызбы? Тергөө кандай жүргөнү, сот кандай жүргөнү баары жазылып калганбы? Күбөлөр суралганы.
Аларда
негизинен баягы тергөө иштери жүргүзүлдү, жүргүзүп атат, анан тергөөнүн жыйынтыгы ушундай болду деген гана маалыматтар бар, анан аны жанагы эл арасында айтып жүрбөйбү? Эң караңыз, кыргыздын баягы тагдырдын тамашасыбы, өзү салдырып кербен сарай кылып салдырган. Апасын алып келип, атасын алып ачылышын кылайын деп, апа көрүңүз ушундай кербен сарай салдым деп туруп, азыркы биздин СИЗО турбайбы, ошол жайды көрсөткөндө кыдырып чыгып, абдан жакшы балам, бирок кербен сарайынын дубалы калың пас болуп түрмөгө окшоп калыптыр деген аңыз кеп бар го. Мына ошол куд өзү салдырган, бирок орус бийликтери аны кербен сарай эмес түрмө катары колдонгон өзүнүн жайында ошол жерде бир жылдан ашык кармалып тургандыгы чын. Ошол түрмөдө кармалып, аны менен кошо Акболбан, Акболбан кошо жана 26 кишинин баардыгы ошол жерде кармалып, ошол жерде тергөө амалдары ишке ашырылгандыгы маалым.
Айбек Абдылдаев даярдаган Куугунтук курмандыктары подкастын толугураак Азаттык чекит.org сайтынан, Google жана Apple подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Азаттык радиосунан 23 майдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматчан уулу болду.